Tämä on Iltalehden podcast.
Kyllä tuolla valmiudessa ollaan. Sehän on yksi niitä tärkeimpiä asioita, että ollaan hyvässä valmiudessa aina ja pidetään sitä yllä ja koitetaan pitää sitä omaa
residenssiä. Vieraat
ovat olleet presidentti Joe Biden, jolla oli sellainen karisma, joka oli aivan yllätti siis. Sitten hyvin karismaattinen presidentti Zelensky.
Tällä kertaa kartanlukijan kelkkaan nousee ulkoministeriön protokollapäällikkö Mika Koskinen. Tervetuloa, Mika.
Kiitos paljon.
Aloitetaan siitä, että mitä protokollapäällikkö tekee ja mitä ovat protokollapalvelut?
Kiitos kysymyksestä. Ja me hoidetaan aika monipuolisesti erilaisia asioita. Se näkyvin osa on ehkä tuo korkean tason vierailut ja niiden hoitaminen ja sitten kaikki valtiolliset seremoniat. Niitä meillä on tässä viime aikoina ollutkin aika tavalla, eli viimeksi oli toi virkkaanastujainen viime viikolla ja sitä ennen oli itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ja sitten sitä ennen myöskin valtiolliset hautajaiset, presidentti Ahtisaaren hautajaiset ja valtiopäivien avajaiset ja niin edelleen, että nämä ovat niitä valtiollisia seremonioita.
Tuolla kansankeskuudessa saattaa kuulla lausahduksen seremonii protokolär. Tarkoittaako se jokin näköinen protokollan mukainen seremonia vai mitä se tarkoittaa?
No kyllä se varmaan sitä tarkoittaa ja niissä on ihan oma suunnittelunsa ja oma ideansa taustalla näissä valtiollisissa seremonioissa, että niitä on tosiaan nyt viime aikoina riittänyt.
Joo, ja tosiaan viimeksi Suomen kansa näki sinut televisiosta. Olet pitkä mies ja erotut porukasta ja tasavallan presidentin virkaan astujaiset. Oliko se pitkä päivä?
No olihan se pitkä päivä siinä, mutta hienosti ja arvokkaasti kaikki meni ja hyvinhän meillä osataan nämä valtiolliset seremoniat ja tällaisetkin, jotka toistuu vaan, tietysti tuo virkaanastujainen, ne toistuu vaan joka kuudes vuosi, että aina täytyy hiukan kaivaa niitä arkistoja, että miten se viimeksi menikään ja tässä tapauksessa meillä oli 12 vuotta sitten tilanne, milloin presidentti vaihtui ja siinä on aina sitten vähän erilaisia asioita kuin siinä, kun sama presidentti jatkaa, niin niitä sitten etsittiin siellä.
Tuollain niin kuin pisti silmään siinä, että aika keskittyneesti niitä portaita mentiin, niin kävikö sä kuivaharjoittelemassa sitä, että monellako askelmalla tämä tai miten tämä niin kuin menee? Voiko tuommoista harjoitella?
No kyllähän me katsotaan aina etukäteen paikat ja joskus jopa useampaankin kertaan, että miten toimitaan ja harjoitellaan ja katsotaan ne tilanteet etukäteen, mutta koskaan ei tietysti voi tietää, miten sitten ihan livenä asiat sujuvat, mutta katsotaan kyllä ja harjoitellaan ja katsotaan etukäteen.
Kaikki näytti menevän niin kuin hyvin ja sinäkin oot siinä hymyileväinen muutama päivä urakan jälkeen, niin mahtaa toi pikkusen jännittää kuitenkin. Kaikki katseet ovat niissä kahdessa presidentissä, mutta myös siinä koko tapahtumassa. Se on hyvin herkkä ja arvokas tilaisuus.
Kyllä ja ehkä kuitenkin tässä ajan kuluessa, niin kun näitä on ollut enemmän erilaisia seremonioita, hiukan vähemmän, mutta vähän täytyy adrenaliinia olla, koska se tekee sitten itsestäänkin skarpin, että pysyy asiat mielessä hyvin.
Tarviiko sitä saunan tuommoisen pitkän päivän päälle?
No, kyllä se hyvää tekee.
Joo. Kun ajattelee tätä niin kuin valtiollista protokollaa ja näitä vierailuita, niin osahan niistä varmaan tulee tollain niin kuin sovitusti pitemmältä ajalta, mutta sitten kun tämä maailma on hektinen, näitä voi tulla aika nopeastikin, niin kyllä siinä stressinsietokyky pitää aika hyvä olla, että on valmis ikään kuin hyppäämään per heti tilanteeseen.
Joo, niitä tosiaan tulee. Nyt jos ajattelen, itse on tässä ollut tämän 1,5 vuotta, niin on tullut todella aika paljon, jotka ovat tulleet hyvin, hyvin nopealla varoitusajalla. Mutta kyllä tuolla valmiudessa ollaan, sehän on tämän meidän toiminnan protokollapalvelun yksi niitä tärkeimpiä asioita, että ollaan hyvässä valmiudessa aina ja pidetään sitä yllä ja koitetaan pitää sitä omaa resilienssiä yllä. Ja silloin kun töitä täytyy sitten kunnolla tehdä, niin sitä tehdään sitten, ei katsota kelloa.
Joo, sullahan on pitkä ja monipuolinen ura tuolla ulkoministeriössä. Sä oot ollut lähettiläänä ja sitten komennuksilla ympäri maailmaa, niin mikä sai sut hakemaan tätä tehtävää?
No tietysti tämä on tietysti ihan suuri kunnia, että tässä tehtävässä toimitaan ja hyvin monipuolinen sellainen, että mä oon tietysti paljon nyt tällä ulkoasiainhallinnon urallani niin ottanut vastaan vieraita eri puolilla ja ei vähiten tuossa viimeisessä pestissä, niin New Yorkin pääkonsulaatissa, jossa se vieraiden tulva oli valtavan suuri. Ja koin, että ehkä mulla on semmoista vähän tietämystä asiasta ja olen harjoitellutkin vieraiden vastaanottamista ja voisin tähän hommaan ryhtyä. Mutta tässä on tietysti paljon muutakin tässä protokollapalveluissa. Meillä on paljon muuta kuin tämä vierailut ja se on yksi osa vain, mutta on ollut tosi mielenkiintoista ja joka päivä tuntee oppivansa jotain uutta. Joka vierailusta myöskin tulee jotakin mukavia vinkkejä omaan työhön aina.
Joo, sä mainitsit ton pääkonsulin tehtävän New Yorkissa ja mun täytyy sanoa, että se on komein residenssi mun mielestä, mitä Suomella maailmalla on. Siis se on siinä keskuspuiston laidassa ja sieltä parvekkeelta aukeaa se näkymä. Sieltä voi nähdä vanhan John Lennonin asunnon, sieltä näkee ties mitä, ja sitten kun ilta tulee, ne valtavat pilvenpiirtäjät ja eri valot. Mä voin hyvin kuvitella siihen sekä sinut että itseni istumaan siihen balkongille, että jos ei siellä viihdy, niin sitten on itsessä vikaa. Onko sulla koskaan siihen maisemaan ikävä?
Sehän oli uskomattoman hieno, se maisema on siis aivan upea siitä parvekkeelta. Me ollaan 60-luvulla valtion sen residenssin hommannut ja todella se on valtavan upea yli sen keskuspuiston.
Kyllä.
Ja jopa New Yorkilaiset vieraat niin sitä ihmettelivät, että eivät he ole tämmöistä ennen nähneet, se koko panoraama maisema siitä parvekkeelta yli keskuspuiston, että kyllä sinne aina silloin tällöin ikävä tulee, se on varmasti ihan luonnollista.
Joo, ja kun silloin kun mä siellä ensimmäisiä kertoja kävin ja tulin käyneeksi montakin kertaa, niin tuli tämä sun mainitsema asia esiin, että se on todella Suomen valtion omistama, ja mä sanoin, että vain kuolleen ja myöskin elävän ruumiin yli, niin tätä ei saa myydä. Sen, me ei oikein ehkä pystytä edes arvaamaan, mikä sen arvo on, mutta mä sanoisin, että useimmissa kymmenissä miljoonissa mennään.
Kyllä, ihan totta, näin on tuo hinta-arvio ihan taatusti, ja se on varmaan New Yorkin parhaita paikkoja, missä residenssi voi olla, ja se on todella kovassa käytössä, että joo, siellä järjestetään koko aika tilaisuuksia ja esitellään suomalaista designia ja muotia. Et se on hurjan kovassa käytössä se residenssi myöskin ja käyttökelpoinen.
Se on kyllä hektinen paikka. Mä ajattelin sitä, että sitten kun tulee sullekin näitä tehtäviä, jossa on haastavuutta, mä en halua tietenkään leimata mitään valtiota erityisen hankalaksi, mutta oman kokemukseni mukaan, niin jotkut toiset ovat aika yksityiskohtaisia, paimennettavia, ja semmoinen sanontahan on maailmalla ja miksei meilläkin, että terroristien kanssa voi neuvotella, mutta protokollan kanssa ei. Mutta sä et vaikuta kyllä sellaiselta kaverilta.
Tuomo on kuullut monesti ja se on hauska. Sitä kuulee melkein joka kuukausi, mutta kyllä meidän kanssa hyvin voi neuvotella.
Joo, mä muistan sellaisia tapauksia, että kun otin vieraita vastaan Smolnassa, niin mä usein sitten menin sinne alas asti ihan kadulle ottaan vastaan ja mä huomasin siinä vasta niin kuin silmäkulmasta, niin tajusin, että se protokolla porukka, mikä sitten kulloinkin vuorossa oli, niin se hyökkäsi sieltä takaa autoista overripaan sekä meidän että saapuvan maan hommat, että joskus ministerit voi näitäkin asioita sotkea, vaikka eivät tahdokkaan. Tuossa kun tuli yleiseen tietoon tuon virkaanastujaiden yhteydessä, että taisi Ruotsin kuningashuone olla hyvinkin innokas, en tiedä lipsauttiko vai tuliko muuten vaan, niin tietoon myöskin, että uusi tasavallan presidentti on menossa Ruotsiin ja kutsujana olikin kuningas eikä pääministeri, että valtion päämies vierailu. Siitä tulee varmasti aikamoinen tapahtuma, voisin sanoa spektaakkeli ja ne on varmaan, suunnittelu on alkanut, kun me tässä nyt mennään, niin huhtikuulle se taitaa tulla.
Joo, ensimmäisenä uudella presidentillä on nämä Ruotsi ja Viro ja Pohjoismaat, että siitä taatusti aloitetaan ja Ruotsin vierailusta varmasti tulee onnistunut ja hieno.
Kutsujana taisi olla niin kuin Ruotsin puoli, että kuningas. Onko siinä jotain eroja, kun me puhutaan niin kuin kuningashuoneista vaikka Ruotsista tai kuningas Charlesista tai muusta, kontra niin kuin valtionpäämiehiä, presidenttejä tai sitten niin kuin tasavaltalaisempaa menoa pääministereitä, että onko niissä ja minkälaisia eroja niissä on?
No en oikein osaa sanoa tuohon, että kyllähän se valtion päämies sitten kutsuu valtion päämiehiä, että kutsut tulevat useimmiten sitten presidentiltä valtion päämiehet. Totta kai meillä oli esimerkiksi nyt sarja presidentti Niinistön aikana presidentti Niinistön kutsuja Pohjoismaiden pääministerille, missä oli tämä hieno formaatti, missä he pystyvät tapaamaan sitten kutsuvieraan yhdessä. Ja se oli tietysti kutsuvieraallekin valtavan hieno tavata kaikki yhdessä.
Mites tämä menee sitten, kun esimerkiksi presidentti kävi nyt tässä ihan viime toiminaan niin kuin Namibiassa hautajaisissa, niin onko se aina se tavallaan se vastaanottava pää vai onko myös lähettävällä päällä näitä protokollatehtäviä?
No vastaanottavalla päällä siinä, että mehän emme edes protokollapalvelusta ei olla näillä matkoilla mukana, että siellä hoitaa sitten Namibian, esimerkiksi Namibian nyt presidentin hautajaisissa, niin Namibian protokollalla oli se tehtävät siellä ja hoitivat sen sitten presidentti Niinistön osallistumisen osalta.
Sitten kun täällä Suomessa, niin kuinka pitkälle se protokollan niin kuin velvollisuus menee, että tietysti pääministerit, ulkoministerit, onko ministerit yleensä, että missä se on se protokollapalvelun niin kuin rajat, että onko se valtiosihteerissä vai mihinkä asti se tavallaan tulee, että tämä valtion virallinen protokolla ottaa asian niin kuin paimennettavaksi ja hoitoonsa?
Joo, tämä on hyvä kysymys, että me hoidetaan valtion päämiehet, pääministerit ja ulkoministeri, mutta sitten emme hallituksen muita ministereitä. Että sitten tietysti, jos on joskus, saattaa olla jotakin poikkeuksia, mutta tämä on se yleissääntö.
Että näissä... Tämä oli minulle helpottava tieto, että jos olisin ollut valtiovarainministeri, niin olisin jäänyt loistavista protokollapalveluista paitsi, mutta enpäs jäänyt. Mitä kaikkea siinä, kun tämmöinen niin kuin ikään kuin arvovieras tulee, niin siinähän on kuljetusta, siinä on turvajärjestelyjä ja siinä on monenmoista. Ja sitten tietysti on pitkässä juoksussa on näitä tapaamisia, että itsekin muistan, että joitain asioita niin kuin käytiin jo läpi, suunniteltiin, että kevätpuolella tai syksyllä kutsutaan nämä ja nämä, että siinä on aikaa. Mutta sitten saattaa tulla jotain kansainvälisiä kriisejä ja akuutteja asioita. Muistan tällaisia, niin kuin Suomi oli ISAF-operaatioissa Afganistanissa ja tai sitten joku ministeri tekee vierailua Ruotsiin ja sieltä tuleekin viesti, että hän voisi piipahtaa Suomessa noin niin kuin kiva aika nopeasti, niin tästä asettaa niin kuin aikamoisia haasteita.
Kyllä, siis siinä vierailun suunnittelussa, niin kuin juuri totesit, niin on tosi monta osaa. Ja yksi, joka on hyvin tärkeä, on nämä logistiikkapalvelut, että kuljetukset toimii hyvin. Jos ne ei toimi, niin se vierailu kyllä nopeasti epäonnistuu tai siihen tulee niin kuin suuria häiriöitä. Ja sitten tietysti myöskin kuuluu noi ateriapalvelut ja kyllä, kaikki syömiseen liittyvät ja pöytien, näissä korkean tason vierailuissa pöytiin plaseeraukset ja miten mennään istumaan ja viinivalinnat. Ja siinä on sitä ruokapuoltakin mukana ja tietysti paikat, missä aterioidaan ja paljon osa-alueita on, jotka tähän liittyy, turvapalvelut. Et se on aika suuri kokonaisuus, että se lopputulos on sitten yksi osa, mutta siinä on ihan pitkä suunnittelu ennen vierailua.
Joo, mä muistan omasta kokemuksesta monta kertaa, että se oli hyvin tarkka se, että kuka istuu missäkin ja myös tämä ruoan ja juoman merkitys on tietysti on jo niin kuin allergiakysymyksiä ja monia muita kysymyksiä, mutta sitten on myös tiettyjä herkkyyksiä, että jos on vierailla esimerkiksi ruokarajoitteita, että ei voi syödä sianlihaa tai jotain vastaavaa, niin näähän täytyy ikään kuin tietää ja ottaa selville, että ei tarjota jotain sellaista, mikä voidaan katsoa jopa loukkaukseksi.
Ihan juuri näin. Ja me otetaan niitä esille ja sitten vieraileva puoli ottaa niitä ihan taatusti esille siinä valmisteluvaiheessa, että saadaan tällaiset asiat selville, että pöydässä ei ole mitään sellaista, mitä vieraat eivät voi syödä, että se on tärkeää. Ja tietysti siinä osana se maakuvakin ja että voitaisiin tarjota suomalaista, että se on myöskin tärkeää, että me tarjotaan omia herkkuja, joita täällä on paljon.
Joo, se on ollut kyllä. Mä hyvin suurella tyydytyksellä on juustoleipää syönyt lakkahillolla useammankin kerran ja hyviä marjaviinejä myöskin niin kuin kotimaisilta tiloilta. Et se on oivallinen tilaisuus niin kuin osoittaa myös meidän omaa ruokatuotantoa ja monipuolisuutta meidän maassa. Mutta kun sä käyt tällaista neuvottelua, niin kun käykö se, niin meneekö ihan protokollapäällikkötasolla? Otetaan nyt vaikka esimerkki, että Turkki. Turkin ulkoministeri Mevlut Çavuşoğlu kävi täällä aika monta kertaa ja mä kävin siellä ja meillä oli sitten YK:n yhteinen rauhanvälitysaamiainen joka vuosi tuolla New Yorkissakin, niin tämä käydään tosi tarkkaan läpi. Mun ymmärrys on sellainen. 4 vuoden kokemus oikeastaan sellainen.
Kyllä niitä käydään. Et mä oon itse ehkä enemmän noissa valtion päämiesten vierailussa, mutta näissä valmisteluissa kyllä ihan kaikissa. Eli katsotaan kyllä aikamoisen tarkasti, että kaikki on kunnossa ja monenot ollaan hyvin tiiviissä yhteydessä meidän yhteistyökumppaneihin. Ja sitten tietysti siihen edustustoon, ulkovallan edustustoon täällä, jonka vierailu on kyseessä. Että se on tiivis yhteistyö, se jatkuu ihan siitä, kun se vierailu on lanseerattu, niin siihen asti, kun vieras tulee.
Joo, kyllä mäkin näitä suurlähettiläitä täällä Helsingissä opin jonkun verran tuntemaan. Alkuun tietysti sihteerit varoitteli, että älä nyt mene käymään yhdelläkään vastaanotolla, koska sen jälkeen kaikki olettaa, että sä tuot käymään niissä, että kun sä et tule, niin ne loukkaantuu, kun tuolla kävi ja täällä ei. Nämä on sellaisia asioita, joita ihminen ei välttämättä tule ajatelleeksi, mutta juuri tämän tyyppisissä asioissa niin usein protokolla voi puuttua peliin. siellä usein sitten vielä tämmöisissä tapaamisissa saattaa olla tämmöinen niin sanottu tapaaminen, jossa ministerit vetäytyy hetkeksi kaksistaan puhumaan, niin kuka se rohkee, onko se protokolla, joka sitten koputtaa, että nyt menee aika liikaa yli, että kuka sinne uskaltaa tulla?
Varmasti näissä ulkoministerivierailussa justiin protokolla tai sitten kabinetin jäseniä, tai, mutta usein protokolla ja se on totta, että jonkun täytyy se koputus tehdä ja aikaa ei voi ihan mahdottomasti ylittää. Usein on tiukat aikataulut, että meidän täytyy tietysti protokolla pysyä aikataulussa kokonaisohjelmassa.
Kyllä. Jääkö spontaanisuudelle tilaa koskaan? Vai onko tämä niin kuin tosi tarkkaa orkestroitua tämä homma?
No ja mä sanoisin, että sille spontaanisuudelle täytyy jäädä tilaa, koska niistähän sitten yhtäkkiä voi tilanne muuttua.
Kyllä.
Ja sun täytyy pystyä reagoimaan erilaisiin tilanteisiin, sitten oli se aikatauluihin ja muihin tilanteisiin, että kyllä sille spontaanisuudelle täytyisi aina pystyä jättämään tilaa. Ja sitä tietysti, nyt kun ajatellaan esimerkiksi tuota työtä, mitä me aika tavalla tehdään, tuota plaseeraustyötä pöytiin ihmisten sijoittamista, Joo. niin mitä enemmän itse olen sitä tehnyt, niin sitä enemmän mietin myöskin sitä, että mistä niitä hyviä yhteyksiä syntyy. Eli ei pelkästään, että totta kai se on se ykkösasia, se protokolaarinen järjestys, mutta sitten katsotaan siellä, että mistä voisi syntyä hyviä yhteyksiä, ketkä sopisivat yhteen. Tietysti myöskin välttää sitä, että ihan taistelukumppaneita ei vierekkäin laiteta. Että tässäkin sitä jonkin verran sitä spontaanisuutta voi käyttää.
Tämä oli hyvä, että otit tämän esille, koska meillä oli sellaisia maita, joiden kanssa oltiin niin kuin tavanomasta enemmän tekemisissä, Pohjoismaita, Yhdysvaltoja, siihen aikaan myös Venäjää, ja meillä oli niin kuin tiettyjä virkamiehiä, jotka tavallaan olivat vastinpareja niin kuin ministeriössään, mutta sitten oli myös sellaisia ajatuksia, tämän tunnistan, minkä sanot, että olisi hyvä, että joku jututtaisi tota vähän, että mikä tämä on, ja kun tulee joku uusi kaveri siihen tai uusi henkilö, että miten ikään kuin saadaan siihen kontakti syntyä. Ja tämä kansainvälinen politiikka, niin se on ihmisten välistä työtä. Siellä on ihan samanlailla, jotkut tulee toimeen, kemiat sopii, joidenkin kanssa ne ei sitten sovi.
Ihan totta, ja meidän tehtävä tavallaan kaikessa tässä protokollatyössä olisi niin kuin avittaa tilanteita, eli ei luoda ollenkaan ongelmia, vaan helpottaa niitä ja löytää uusia yhteyksiä ja avittaa esimerkiksi vierailuakin sillä tavalla, että jokainen tietää, miten se menisi. Että ei tule tilanteita, missä kukaan ei tiedä, miten toimia, vaan tämä, että tiedetään, miten toimia, niin sehän avittaa siihen, että vierailu on onnistunut. Ja samoin siinä pöydässä, että jos voidaan sitä hyvää keskustelua avittaa, niin sehän kannattaa tehdä.
Kun sä oot ollut myöskin edustuston päällikkönä nyt viimeksi tuolla Perussa Limassa ja sä oot siellä vienyt valtuuskirjettä sitten paikalliselle valtionpäämiehelle ja hostannut siellä sitten kutsuja ja muita ja ollut tavallaan niin kuin monasti myös tämmöisten protokollapalveluiden piirissä, niin onko maitten tai tavallaan kun sä oot ollut eri puolilla maailmaa, niin onko niissä eroja vai onko joku protokollan maailma, joka on universaali?
No tuo on hyvä kysymys, mutta kyllä niissä aika tavalla eroja on nyt valtiovierailuilla ja sitten tietysti näissä omissa edustuston päällikkötehtävissä, niin kyllä paljon eroja on. Nyt taas sitten, kun me Euroopan maiden välillä hiljattain vertailtiin meidän sisäistä protokollapalveluiden sisäisiä organisaatiorakenteita, niin ne olivat pitkälti samantyyppisiä, että siellä on ne vierailupalvelut, siellä on ne edustustoille, ulkovaltojen edustustoille suunnatut palvelut, usein kunniamerkkiasioita, valtuuskirjeitä, että se rakenne oli sama, mutta sitten toteutus ja käytännön toteutus usein on voi erota aika tavallakin, ja varmaan olette ministerinä tämän huomanneet, että käytäntöjä on monia.
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen. Hyvä, että tuli tässä esiin, kun sanoit nämä ansiomerkit ja räiskäleet ja muut huomion osoitukset. Se on tavattoman tärkeää. Esimerkiksi kun meillä on semmoinen hieno järjestelmä kuin kunniakonsulijärjestelmä, kun me ollaan pieni maa ja me ei mitenkään pystytä edustautumaan niin kuin valtion puolesta monessa maassa, niin siellä on sikäläisiä, joko hallintomiehiä, bisnesmiehiä, paikallisia dignitäärejä, jotka ikään kuin auttaa meitä paitsi konsulipalveluissa, niin ihan luomaan yhteyksiä ja yrityksiin. Ja kun ministeri esimerkiksi lähtee ulkoministerin tapauksessa, niin vaikka viennin edistämisreissulle, niin hehän on aivan korvaamattomia. Ja heidän muistaminen on varmaan usein niin kuin sen paikallisen yhteisön, suomalaisen edustuston päällikön tai koko sen meidän yhteisön niin kuin kontolla, niin tämä on sellainen mielenkiintoinen asia, että kun me olemme pieni, avoin, kansainvälisestä kaupasta elävä maa, niin tällaiset yksittäiset ihmiset voi tehdä meille suuria palveluksia periaatteessa sen prenikan hinnalla.
Tämä on hienosti sanottu ja juuri näin, että eli mulla on ne kaksi edustuston päällikön kokemusta takana tuolta perusta ja New Yorkista, niin kummassakin valtava hyöty oli siitä meidän kunniakonsuli.
Joo.
Verkostosta, jota siellä oli, käytettiin heitä juuri nimenomaan tässä viennin edistämisessä. Heillä oli valtavan hyvät paikalliset kontaktiverkostot itsellään ja tekivät työtä ihan ilman palkkaa niin meidän hyväksen. Että, ja samoin Yhdysvalloissa, että se merkitys oli, New Yorkin konsulaatillahan on valtava määrä hallinnoitavaa aluetta siinä ja ihan Kyllä. sinne Midwestiin asti. Ja sieltä löytyi todella taitavia, hyvin verkottuneita kunniakonsuleita, jotka auttavat valtavasti. Eli tämä on kyllä tärkeä osa. Me tuolla protokollapalveluissa hoidetaan sitten taas ulkovaltojen kunniakonsulit täällä Suomessa. Eli me hallinnoidaan niitä ja meille tehdään esitykset ja hoidetaan sitä puolta. Meillä Suomessa on tällä hetkellä 64 edustustoa, siis residenttiä edustustoa. Joo. Ja sitten meillä on, olisiko niitä nyt lähemmäs 180 ulkovaltojen kunniakonsulia täällä. Ja sitten noin 100 maata edustautuu Suomen ulkopuolelta.
Joo.
Suomeen. Eli tässä on se, mitä piiriä me hoidetaan myöskin tuolta meidän protokollapalvelusta.
Joo, ja tämä on niinku tärkeä, kun monasti kansalaisilla voi olla vähän harhakuvitelmaa, että se on vaan semmoista liihottamista ja veronmaksaja maksaa. Itse asiassa tämä on äärimmäisen kustannustehokasta ja jokainen niinku kauppa, joka tavallaan syntyy näiden verkostojen kautta, niin moninkertaisesti yhden lounaan ja muutaman viinilasin edestä on. Ja sitten se inhimillinen puoli, mä muistan erittäin hyvällä vierailua Montevideossa tai tuolla Luandassa, Angolassa ja Australiassa. Mä olin suorastaan täysin myyty, kun Melbourneissa Suomi-talolla, niin kuulin, että ihmiset on satoja kilometrejä matkustanut sinne, kun ministeri tulee, syötiin kengurupurkereita. Ja mä menin pöytä pöydälle ja sanoin, että mistäs päin ollaan, että aha, Koronkylältä, kumpaan suuntaan lähdetään tuosta tiehaarasta. Ne ihmetteli sitä kovin ja sitten kun ne puhuu sitä 50-luvun Suomeen, niin se on aivan korvaamatonta. Ja tämän takia nämä niin kuin, myöskin tämä ansiomerkkiasia, niin se ei ole ihan vähän merkityksellinen, että ihmiselle annetaan tunnustusta.
Täytyy sanoa tässä, että kun olen päässyt noita kunniamerkkejä jakamaan tuolla maailmalla, niin sehän on valtava kiitollisuus. Kyllä. Ihmiset on todella otettuja, että heitä muistetaan tällä kunniamerkillä. Perheet on usein näissä ystäviä ja perhettä on näissä luovutustilaisuuksissa mukana ja ne ovat lämminhenkisiä kivoja, mutta se kiitollisuuden määrä, mikä sitten muistetulta saadaan, niin on kyllä ylenpalttia. Tämä on erinomaisen hieno tämä meidän kunniamerkkijärjestelmä ja se pitäisi aina muistaa, että niitä jaetaan ja annetaan, koska niitä ansioituneita on paljon.
Kyllä. No sitten onhan tämä nyt tietysti kysyttävä, vaikka ei kysymys olekaan Benny Hill-showsta, niin onko tapahtunut hullunkurisia kommelluksia ja kömmähdyksiä sun uralla, että ei nyt kai sellaista, että kun lentokone ovi aukeaa, niin sieltä ei tulekaan kyseistä ministeriä, mutta mikä on pahinta, mitä on toistaiseksi tapahtunut?
No eipä oikeastaan mitään ihan
tavallaan
niin kauheita punaisia mattoja välillä ei saada oikein lentelevät tuolla kentällä ja mutta ei oikein mitään sen ihmeellisempää. Vieraista ehkä jos sanon, niin ehkä mieleen on kaikki vieraat, korkean tason vieraat, mitä on vastaanottanut, on ollut miellyttäviä kokemuksia, mutta ehkä mieleenpainuvimmat vieraat ovat olleet presidentti Joe Biden, jolla oli sellainen karisma, joka oli aivan yllätti, siis hän oli todella keskittynyt meihin kaikkiin vastaanottajinkin siinä kun hän koneesta laskeutui alas ja lausui jokaiselle sanoja ja katsoi silmiin ja oli harvinaista. Ja sitten hyvin karismaattinen presidentti Zelenski.
Joo, tästä mulla on itsellä semmoinen kokemus, kun aikanaan Kiinan presidentti Xi tuli Suomeen, niin minut komennettiin seutulaan ottamaan vastaan. Ja kyllä se jotenkin siinä sitten, totta kai sitten kun itse keskustelut käytiin, niin presidentit kävi keskustelut, sitten siinä oli ulkoministerit, heillä oli oma keskustelunsa, joka käytiin kahden kesken, ja sitten taas saattaminen. Tietyt ihmiset sekä haetaan että saatetaan myöskin niin kuin ministerivoimin. Protokollapäällikkö on varmaan mukana, mutta siinä on sitten vielä tällainen kategoria, että voi olla, että joku keskisen Euroopan kollega, niin se hyvästellään siinä Smolnan portailla ja protokolla huolehtii, että hän pääsee turvallisesti kentälle, mutta niin sanottuja näitä isoja poikia ja tyttöjä, niin heidät haetaan koneelta ja heidät viedään koneelle.
Kyllä vain, joo.
Ja mulla on semmoinenkin kokemus, että täällä menehtyi Etelä-Korean lähettiläs ollessaan täällä postilla ja siitä tuli sitten tieto mulle ja mä sanoin, että mä haluan ilman muuta niin kun mennä surunvalittelukirjan allekirjoittamaan, mutta katsoin, että se ei riitä. Mä myöskin edellytin, että katsotaan, että koska tämä hänen maalliset jäännöksensä lähtevät, niin kävin saattamassa siihen koneeseen ja perheen siihen asti, kun lähti ja kuulin, että sitä arvostetaan. Nämä on sellaisia asioita, joita niin kuin harvoin tulee miettineeksi, mutta kun ajattelee sitä sitoutumisen astetta, mitä niin kuin diplomaatit tekee, siinä on oma glamuurinsa ja sitä myöskin kadehditaan, mutta siinä pistetään tavallaan niin kuin tavallaan valtion etu ja ajankäyttö oman edun edelle. Ei ole yksinkertaista kasvattaa lapsia niin kuin monessa eri paikassa tai siirtyä kymmenkunta kertaa elämänsä aikana. Just kun oppii ja saa verkostot luotua, niin on siirtymävelvollisuus. Niin näitä ei aina niin kuin oteta huomioon.
Se on ihan totta. Ja meillä on tässä protokollapalvelussa semmoinenkin funktio, että me otamme vastaan uudet suurlähettiläät, haetaan kentältä ja viedään, kun he päättävät mandaattinsa myöskin kentälle ja koitetaan tehdä siitä tulosta mahdollisimman miellyttävä ja mukava ja saada kontaktio siihen uuteen suurlähettiläiseen ja hänelle saada mukava tunne tulla Suomeen. Ja sitten lähtiessä tietysti kiitämme kovasti yhteistyöstä siinä aikana, minkä suurlähettiläs on Suomessa ollut ja saadaan keskusteltua vielä siinäkin niistä kokemuksista, mitä täällähän on saanut niinä vuosina, kun on toiminut. Että tämäkin on sitten sitä osaa myöskin sitä Suomi-kuvaa ja protokollapalvelut pyrkii siihen, että kaikilla vierailla ja näillä meidän suurlähetystöillä ja suurlähettiläillä olisi mahdollisimman hyvä olla täällä Suomessa ja ovat tervetulleita ja toivomme, että tässä onnistumme.
Joo, tämähän on semmoinen miellyttävä kokemus, kun tykkäsin silloin, kun kävin tuolla residensseissä ja muualla, niin vähän siellä käyskennellä, en mä nyt kenenkään makuuhuoneeseen tunkeutunut, mutta niissä yleisissä tiloissa, niin aika monessa paikkaa mä havaitsin tämän valtuuskirjan jättökuvan. Eli se, missä niin kuin Suomen lähettiläs oli paikalliselle valtion päämiehelle jättänyt tämän valtuuskirjeensä, niin kyllä mä melkein ihmettelin, jos en mä sitä siitä olohuoneesta löytänyt. Että se on niin kuin merkittävä tapahtuma, siis paitsi rituaalina, niin ihmisten niin kuin myöskin uralla.
Kyllä, kyllä. Ja näitä tosiaan ihan juuri näin, että näitä kuvia on jokaisella diplomaatilla sitten siellä pöydillään. Ja tämä valtuuskirjan jättö on aina semmoinen kohokohta siinä tehtävässä niin ulkomailla. Ja itsellenikin on jäänyt hyvin mieleen tuo Peru. Mä edustautuin Perusta käsin myöskin Ecuadoriin ja Boliviaan.
Ja kävit siellä paikan
päällä. Kävin siellä myöskin jättämässä valtuuskirjeet Ecuadorin ja Bolivian presidentti Moralesille siihen aikaan vielä. Ja sitten mä olin Kolumbiankin akkreditoitu 2 ensimmäistä vuotta ennen kuin sitten sinne avattiin suurlähetystä. Mutta ne oli kyllä sellaisia kokemuksia, että eivät unohdu. Ja tuo presidentti Moralesille valtuuskirjan jättö oli, meillä oli myöskin semmoinen kokalehtipussi tässä rinnan päällä, kun me kuljettiin. Ja se oli joka ainoalla suurlähettillä erikseen mentiin sinne. Ja sitten oli 15 minuutin puhelu Tuokio presidentin kanssa. Ja kyllä ne mieleen, ne ovat niin ainutkertaisia, että kyllä ne mieleen jäävät. Ja mulla tuo perheen mukana kulkeminen on sillä tavalla ollut myöskin erikoista, että mulla on kehitysvammainen lapsi, aha, joka on kanssa kulkenut maailmalla 20 vuotta mukana ja niin vain sopeutunut aika tavalla hyvin niihin eri puolilla käynyt koulua. Hän on autistinen, nyt jo aikuinen, mutta käynyt koulua sitten eri puolilla ja pärjännyt oikein hyvin. Ja sen näkyy nyt sitten vielä aikuisenakin, että hän uusiin olosuhteisiin sopeutuu hyvin. Eli tämä on ehkä tuonut mukanaan tällaista.
Tämä on hienoa, että otit tämänkin esille. Mä monta kertaa ajattelin siellä pitkin tuolla maailmaa, kun olin, niin jotkut näyttivät perheensä ja vaimonsa tai kuka miehensä, jos oli naislähettiläs ja näin. Niin kun se on tavallaan niin kun koko perheen sitoutuminen ja se vaatii niin kun sen perheen niin kun ikään kuin saattaa olla uhrauskin, että jotkut pystyy siellä työllistymään, toiset eivät pysty. Ja tämä on ollut meillä ministeriössäkin aikana ihan sellainen kysymys, että pitäisikö puolisolla olla eläketurvaa ja muuta tällaisia asioita. Ja lasten kouluunhan sai niin kuin avustusta ja mä muistan joskus, kun mä kaiken näköisiä kyselin ja sanoin, että ei ministerit yleensä tällaisia kysele, niin mä sanoin, että mua kiinnostaa, että kun te tuutte tänne postille, niin te joudutte hommaa asunnon ja onko siinä jotkut rajat, mitä saa maksaa, mitä vuokra saa maksaa, lapsen koulu ja muuta. Siinä on valtava niin kuin järjestäminen.
Kyllä, kun mulla on neljä lasta ja koira, niin kaiken tämän järjestämisessä on kyllä aikamoinen työ. Kaikkien koulut ja tuo koirankin poissaaminen pandemian jäljiltä New Yorkista oli ihan oma operaationsa. Että totta on, että mutta sitten se on kyllä hyvin pääasiassa varmasti rikastuttava kokemus lapsille ja saavat kielitaitoja, kokemuksia maailmalta ja että se on myöskin tosi rikastuttava asia.
Sitten kun näissä tulee välistä sitten erinäköisiä vaikeuksia saattaa tulla joskus Suomenkin päässä on edustautuneita melkoisia persoonia, ja enkä nyt puhu pelkästään, että jotkut lähetystöt eivät maksa parkkisakkojaan, saattavat sitäkin tehdä, mutta onko se protokolla vai kuka se ottaa sitten yhteyttä, kun on tämmöiset, kun siinä on se diplomaattinen koskemattomuus, että eihän sinne nyt viranomaiset mene härkkiin ja mäkin tiedän, kun mulla on diplomaattipassi, että mitä se tarkoittaa, se suojaa toisaalta, mutta ei kaikilta. Niin miten tällaisiin hankaliin tapauksiin diskreetisti, kun sen voi tietää, että jos siellä on ikään kuin joku hankala tilanne, niin sinnehän ei ole mikään kiva mennä puuttumaan, mutta joskus on yksinkertaisesti pakko.
Joo, ja meille siis tosiaan kuuluu näiden ulkovaltojen lähetysten hoitaminen Suomessa, ja siihen kuuluu kaikki nämä hankalat asiat. On sitten kyse pakkisakoista ja vaikkapa ylinopeudesta, rattijuopumuksista ja joo, niin edelleen, että niitä ongelmia on monenlaisia, kun meillä on se 64 suurlähetystöä täällä ja sitten vielä nämä kansainväliset järjestöt ja niin se henkilökunnan, diplomaattisen henkilökunnan kokonaismäärä on aika suuri ja aina sattuu ja tapahtuu. Ja sitten otetaan esille, saatetaan ihan soittaa ja joskus sitten vakavimmissa tapauksissa niin käydään keskustelut edustuston päällikön kanssa, mutta joo, siellä kulisseissa näitä hoidetaan. Näitä tapahtuu paljon kaikkea erilaista, että se diplomaattinen yhteisö on aika suuri.
Se on suuri ja sitten käytännöt ovat erilaisia, että voi kuvitella, että tämmöinen pohjoismainen tai eurooppalainen, niin sekin on varmaan muodollinen, mutta siinä voi ehkä niin kuin kulttuuritekijät on niin kuin joustavammat, mutta jossain muualla tavallaan jo puuttuminen, niin he on niin kuin, heidän yhteiskuntansa on jo niin hierarkkisia, että se, joka voi ylipäätään puuttua, niin sen täytyy olla melkein samalla tasolla, että eihän ne noteeraa mitenkään, jos sieltä joku normivirkamies soittelee.
Ehdottomasti. Juuri näin menee. Täytyy olla herkkyyttä näissä asioissa ja katsoa, miten ne on parasta hoitaa.
No kun sä oot varsin hyvän tuulinen ihminen, niin tuleeko sitten niin kuin tämmöisiä, tunneksä semmoista jännitystä vai stressiä? Et varmaan paljon etukäteen, koska näitä tilanteita ja muita tulee, mutta mä veikkaisin nyt, kun katson tätä maailmaa tässä ja ajattelen, että sähän oot vasta sisään ajettuna tuohon tehtävään, että niitä vuosia voisi olla useampiakin, niin ajatteleeko sitä niin, että voi kun toi ei tulisi, vai ajatteleeko sitä niin, että mitä parempaa ja korkeampaa, niin sen parempi?
Kyllähän se on kiva, että vieraita riittää ja kyllähän sitä on aina hiukan niin kuin jännittynyt. Erityisesti tällaisten niin kuin vähän epätavanomaisempien, niin kuin vaikka nyt toi valtiolliset hautajaiset ja nämä virkanastujaiset, että niitä ei ole koko aika, niin kyllä sitä pikkusen hermostunut on. Sitten mä sain tässä, oliko se valtiollisten hautajaisten jälkeen, niin mun lääkäriltä sellaisen SP-viestin sähköpostilla, että ootko varma, että sun verenpaineet on kunnossa, että kun katsoin televisiosta, että pitäisikö tarkistaa verenpainetta, silloin mietin, että näkyykö se niin ulospäin, että täytyisikö tässä ottaa enemmän verenpainelääkettä.
Kyllä se on jännä paikka ja kun ihan niin kuin katsoin, olen katsonut nyt tietysti sekä Ahtisaaren nämä valtiolliset hautajaiset, että tämän presidentti Stubbin virkaanastujaiset. Se niin kuin kiinnostaa, kun siinä on tavallaan myös omakohtainen kokemus, niin kyllä se kaikki niin hyvin on niin kuin mennyt, kun sitä katsoo, niin ajattelee vaan, että voi Veikkonen, kun tuokin ja tuokin on suunniteltu ja se on harjoiteltu, joku kunniakomppania ja missä vaiheessa se nyökkäys tulee lipulle, missä vaiheessa, miten tehdään ja kun se pitää se kravatti olla tietyn värinen tietyssä tilanteessa ja huivi pitää olla valkoinen, sä et voi mennä niihin tilaisuuksiin, missä suosikkijoukkueessa huivissa, että se on niin kuin tarkka homma.
Kyllä, ja meitä on tässä monia toimijoita tietysti, että presidentinlinnassa on valtavan fiksua ja ammattitaitoista väkeä ja samoin eduskunnassa, miten kanssa tehdään eniten yhteistyötä, että yhteistyökumppanit on erinomaisia.
Tässähän nyt kun oli tämä presidentin virkaanastujaiset, niin siellähän oli täällä presidentin, tasavallan presidentin niin kuin linnassa oli tämä virkamies, jolla oli tämmöinen melko karismaattinen hattu, niin sehän herätti ihmisten huomiota ja henkilön nimiä ei kerrottu, mutta kerrottiin titteliä siitä hatusta jotakin. Niin nämä on sellaisia asioita, joissa tämmöisissä tärkeissä tilanteissa niin näkee, että niillä symboleilla on merkitystä ja ihmiset seuraa niitä.
Kyllä, huomasin saman, että siihen oli kiinnitty huomiota.
Miten sitten, kun protokollapäällikkö on myös siviili ihminen, niin onko sinulla kaikki aina viimeisen päälle kunnossa niin kuin siviilissä ja kotona? Putzplank. Tarttuuko se tällainen niin kuin ohjeistettu elämäntapa sinne kotiin?
Vai onko se niin, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä, niin kuin sanotaan? Että,
kyllä
että,
se tuota, meillä ainakin on ollut.
Kyllä se vähän meilläkin voi saattaa olla niin, että ei ihan niin järjestyksessä ole kotona.
Mutta me ei kerrota kellekään. Olisiko sulla joku semmoinen, vaikka mä tiedän, että kaikki hoidetaan ja palvelut annetaan, niin olisiko joku semmoinen unelmavieras, kuten kuningas Charles tai joku muu, jonka vierailun Suomessa olisit halukas orkestroimaan?
No kyllä kaikki vieraat on oikein tervetulleita. Et en oikein osaa sanoa, että tässä on ollut niin, tässä 1,5 vuoden aikana nyt tämän pandemian jälkeen on ollut suoranainen ruuhka, että eli siellä on sitä patoutunutta kysyntää varmasti nyt uuden presidentin aikaan, niin tulee paljon vierailuita ja muita, että en oikein osaa sanoa ketään erityistä, että kaikki tervetulleita ja hienoja kokemuksia tässä 1,5 vuodessa. Se jo monessa vierailussa.
Mika Koskinen, paljon kiitoksia vierailusta hyvää kevättä, sitten rentouttavaa kesää ja kiireistä syksyä.
Kiitos oikein paljon. Saanko vielä lopuksi kysyä yhden kysymyksen, eli onko teillä ministeri jotakin sellaista ministeriä, joltanne sellaista, joka on erityisesti jäänyt teidän mieleen?
Kyllä.
Niin 4 vuodelta joku sellainen, joka on jäänyt.
Kyllä niitä on paljonkin, mutta oikeastaan otan niin kuin esiin Islannin vierailun, joka niin kuin peruuntui ja näytti jo siltä, että mahtaako sitä saada mahtumaan, kun sairastuin tuossa ja sitten se kuitenkin tammikuussa vielä 19 tehtiin mitä mieleenpainuvimmalla tavalla ja sen jälkilöilyinä sitten vielä ministeriurani jälkeen, niin suurlähettiläs Ann-Sofi Stude järjesti minulle hyvän ohjelman, kun kävin siellä muuten vaan puhumassa. Niin se on yksi tämmöinen ikimuistoinen kokemus. Hyvä hetki.
Hienoa. Kiitos paljon, että sain tulla.
Kiitos.
Kiitos.